Тардын калыбына келтирүү иштерин каржылоого кол кабыш кылбаганы менен келишүүгө болбойт. Бир эле каржы уюмдарынын эсебинде жайдагы суу ташкынынын кесепеттерин жоюунун жалпы чыгымы $30 миллиард чейин жетүүсү мүмкүн. Грузия менен Орусия коопсуздук боюнча сүйлөшүүлөрүн жандандырды. Бир эле ортомчулардын арасындагы мен өтүп келген сүйлөшүүлөрдүн 13-чү айлампасы бүгүн Женевада болду. Бирок анын бул жолку айлампасы аймакта кырдаал чыңалып турганчуга туш келди. Маселен, өткөн айда Грузия Орусиянын түштүк Осетиядагы күчтөрүн Москва көз карандысыз мамлекет катары тааныган бул аймактын чегинен тышкаркы жерлерди эле алган үчүн айыптаган. Бүгүн болсо Москва Грузияны Орусиянын Түндүк Кавказ өлкөнүн тургундарына виза тартибин жойгондугу үчүн күнөөлөдү. Орус тышкы иштер министрлиги өз билдирүүсүндө Грузиянын бул кадамын чагым катары баалады. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат. Микрофондо Улан Алымкулов уулу болду. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. Эртең Кыргызстанда айрым жерлерде жаан жаап тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас облустарында күндүз 13-19 градус. Ысык Көл ойдуңунда жана Нарын дубанда 11-16 градус. Талас облусунда түнкүсүн абанын температурасы 1 градуска чейин төмөндөйт. Бийик тоолук аймактарда түнкүсүн -3-8 градус, күндүз -1-4 градус болот. Бишкекте ала булут каптайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 17-19 градус. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Адам укугун коргоочу Human Rights Watch эл аралык уюму июнь окуясы боюнча соттолуп жаткандарга куугунтук күч алды деген билдирүүсүн таратты. Аларда жергиликтүү укук коргоочулар кеңеши да шайлоодо жеңген партияларга кайрылып, Кыргызстандын түштүгүндө укук коргоочуларга кысым, коркутуп бүркүтүүлөр уланып атканын билдиришүүдө. Сөздү кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улантат.
Human Rights Watch эл аралык уюмунун билдирүүсүнө караганда, соңку бир аптанын ичинде эле сот жараяны маалында айыпталуучуларга 3 жолу кол салуу факты катталган. Мындай көрүнүш адилеттүү соттук иштин жүрүшүнө кедергисин тийгизип жатат. Кыргыз бийлиги бул жаатта тезинен чара көрүшү зарыл деп айтылат билдирүүдө. Аталган уюм июнь окуясында каза болгондордун туугандары соттолуп жаткандарды жана алардын жакындары менен адвокаттарын да коркутуп жатканын жазат. Ошондой эле айрым учурларда ишти караган соттор да ушундай кысымга туш болуп жатканы айтылган. Мисал катары Human Rights Watch'тун өкүлдөрү 13 октябрь күнү уюмдун кызматкерлери күбө болгон окуяны келтирет. Ага ылайык, Ош шаарында сот иши башталар алдында бир топ адам соттолуучуларды жана анын 3 жакындарын ортак мокко алган. Натыйжада 4 тең медициналык жардамга муктаж болгон. Укук коргоочу Бактыкан Жапарова бул билдирүү жөн жеринен чыкпаганын, чын эле ушундай учурлар кездешип жаткандыгын азаттыкка белгиледи. Анын айтымында коркутуп үркүтүүлөр ар кайсы жерде чынжыр сымал кездешип, кимдир бирөөлөр даярдап койгондой түр көрсөтөт. Ал эми Ош шаарынын тургуну укук коргоочу Изатулла Рахматуллаев июнь окуясы боюнча сот жараяндарынын дээрлиги тынч өткөн жери жок деп белгиледи.
Сот процесстерде жабыркаган жак топ болуп келип алып, сот бийлигине дагы бир өзүнүн өкүмүн өткөзөм деп тополон кылышып жүрөт. Нормально өткөнү аз да жок практически. Адвокаттарга, укук коргоочуларга, башкасына бул мыйзамды бузган улуттук кыргыз болобу, өзбек болобу, орус болобу, башкасынын баардыгыны милиция кызматкерлери караш керек ошону. Бирок карабай атат азыр.
Деди Изатулла Рахматуллаев. Акыйкатчынын Жалал Абаддагы өкүлү Али Мамановада ар кандай кыйноолор болуп атат деген арыздар түшкөн менен жерине барганда алар далилденбегенин айтат.
Бизде андай факт жок. Урганда аракет кылып, баягы сотто кыжыры кайнап, ыйлап, мына Жалал Абадда тирүүлөй өрттөнүп кеткен кээ бир семьялар бар. Тирүүлөй машинанын баллонуна отургузуп өрттөбөгөн фактылар бар. Туугандары сөзсүз кыжыры келип, мына өлтүрсөң да денесине жөн койбодуң деп талап коюп ушу кылган учурлар бар. Бирок аларга укук коргоо органдары өтө күчтүү көзөмөл жүргүзүп атат. Жабыр тарткандарды дагы, жабыр тарткандын туугандарына дагы эч кандай зордук зомбулукту кетирүүгө азыр жол бербейт. Баягы элдер бири бири менен ынтымак болуп келишип жашаганды көрө албаган бир күчтөр бар биз. Кыргызстандын граждандарынын ичинде барбы деп шектенем да менчи.
Деди Алима Аманова. Ал арада укук коргоочулар кеңеши шайлоодо жеңген партияларга кайрылып, Кыргызстандын түштүгүндө укук коргоочуларга кысым жасоолор, коркутуу үркүтүүлөр уланып жатканын билдиришти. Кайрылууда айтылгандай, 12 октябрда белгисиз бирөөлөр Акыйкат укук коргоо борборунун Жалал Абад шаарындагы кеңсесине келишип, укук коргоочулар менен адвокаттарды коркутушкан. Алар өздөрүн жеңген партиялардын биринин өкүлдөрү экенин айтып, Кыргызстандын түштүгүндөгү сот процесстерине кийлигишпөөнү талап кылышкан. Буга байланыштуу укук коргоочу кеңеши бийликке келмекчи болуп турган бардык партияларга кайрылып, аларга өз тарапкерлерин мыйзамдарды жана тартипти сактоого үндөөгө чакырышты. Бир гана улуттун өкүлдөрүн камап, кысым жасоо иштерине катуу көзөмөл болорун, чыныгы күнөөлүүлөрдү табууга аракет жасаларын башкы прокурор Кубатбек Байболов Азаттыкка билдирген.
Бул жагынан дагы айрым үчүлүштөр албетте бар, дээрлик жок деп айтыш туура эмес болмок, бирок биз мындан аркы көзөмөл жана тергөө иштерибизде мына ушул жагдайды эске алуу менен ишти улантабыз,
деди Кубатбек Байболов. Ал эми ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев жогоруда айтылган окуялар боюнча милиция кызматына азырынча эч кандай арыз да таануулар түшө электигин билдирди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык Human Rights Watch уюмунун Кыргызстан түштүгүндө июнь айында болгон кандуу кооголанга байланыштуу соттолуп жаткан жарандарга каршы куугунтук күч алды деген билдирүүсүнө кыргыз бийлиги эмне дейт? Бул суроо боюнча президенттик администрациянын коргонуу, коопсуздук жана тартипти сактоо бөлүмүнүн орун басар жетекчиси Өмүрбек Эгембердиевдин кабарчыбыз Кубат Касымбековго берген маегине назар салыңыздар.
Өмүрбек мырза, айтсаңыз да, Human Rights Watch эл аралык уюму Кыргызстанда июнь окуясы боюнча соттолуп жаткандарга куугунтук күч болуп жатканын айтып чыкты. Минтип эсептөөгө канчалык деңгээлде негиз бар?
Мен ойлойм, эми негиз жок деп айтсак болот кескин түрдө. Себеби бизде деген, биз азыр баягы мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Эми бүт баары тең, жанагы беш колдой болуп бүт баары тегиз деп айткандан алыспыз. Анча мынча баягы арыздануу болот экен, эки тараптын ич күйдүлөрү болот экен. Бирок мындай конкретно что бирөөнү бирөө мындай коркутуп же сабап кетти дегендерге биз кошула албайбыз.
Ошол эле уюмдун билдирүүсүндө айтылган экен, мисалы үчүн эл аралык уюмдун билдирүүсүндө соңку бир аптанын ичинде сот жараянынын маалында соттолуучуга үч кол салуу факты катталган деп. Мындай факты сизде
күчтүү эле? Мындай фактылар жок. Эң туура эмес факты айтып аткан, эч кандай факт жок. Мына бүгүн биз бул баарын тең көзөмөлдөгөнгө аракет кылып, биз толук баягы контролго алып турабыз да бүт баарын тең.
Ал эми буга чейин дагы айрым укук коргоочулар жанакы түштүк окуясынан кийинки болуп жаткан соттордо соттолуучуларга жана алар менен катар эле сотторго дагы айрым жабырлануучулар тарабынан басым болуп жатканда айтылган эле да. Деги эле ушул соттук процесстердин жүрүшүндө соттолуучулар болобу, соттор болобу, алардын коопсуздугун сактоо үчүн кандай чаралар көрүлгөн? Укук коргоо кызматкерлери жетиштүүбү?
Укук коргоо кызматкерлери жетиштүү. Бүгүн бүт баягы контролдо турат обстановка. Соттор өзлөрү эркин сезип, өзлөрүнүн жанагы укуктарын полностью колдоп берип атабыз. Ошондой эле баягы укук коргоо органдары, милиция тарап болсо жана коомдук тартипти сактоого бүт күчтөрүн жумшап, ал жерде дагы эч кандай мындай чыр чатак болгон жери жок.
Буга чейинки соттордо бир жабырлануучулар ушул соттук процессти үзгүлтүккө учураткан учурлар катталбадыбы эле? Мындайларды болтуруу үчүн бир аракеттер ошол сот болуп аткан аймактарда жасалып жатабы?
Ну эми өзүңөр ошону баягы коомдук телеканалдар деле көргөзбөдүбү? Ошол жерде отуруп жабырлануучулар кыйкырып атат, эми ошол укук коргоо органдары ошолордун барып туруп кандай мына алар кыйкырбагыла деп, же болбосо ошолордун барып баягы колунан тартып отургузуп койгонго туура эмес деп ойлойбуз. Бирок баягы алардын дагы ич күйү ошого барып атат да, жанагындай кыйкырып бир аз тартип бузуу болуп, бирок бири бирине жанагындай кол салып дегендей ушундай бир эме деген эч кандай бизде болгон жок, и муну болтурбайбыз.
Рахмат анда, Өмүрбек мырза, ишиңизге ийгилик.
Президенттик администрациянын коргонуу, коопсуздук жана тартипти сактоо бөлүмүнүн орун басар жетекчиси Өмүрбек Эгембердиев менен Кубат Касымбеков маектешти. Ободо Азаттык радиосу микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Арнамыз партиясы өз лидерин премьер-министр катары көргүсү келет. Санпо окуясы боюнча сот 21 октябрда улантылат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапкерлери бүгүн кайрадан Ош шаарына чогулду. Чили жер алдындагы кенчилер аман эсен куткарылганын майрамдоодо. АКШ'да 40'тан ашуун армянга айып коюлду. Кадырман угармандар, бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит.кж. Айрым маалыматтарга караганда, Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад Ливанга мамлекеттик сапарын аяктап жатып, Израиль менен чек ара аймагына барат. Чек аранын Израиль тарабында Ахмадинежадтын Ливанга келишине нааразылыгын билдирген демонстранттар чогулушту. Израилдин чек арадагы аскерлери жогорку даярдыкка келтирилди деген маалыматты Израиль армиясынын өкүлдөрү комментарийлашкан жок. Бул темага Айнура Жекше кызы кайрылат.
Ахмадинежад Ливандын түштүгүндөгү эки шаарга барып, Израиль тарапка таш ыргытат деген маалымат тараган соң, израилдик демонстранттар анын Ливандагы сапарына нааразылыгын билдирип, Ахмадинежад жаңы Гитлер, Ассад ойгон, Ахмадинежад Дамаскиге келетат деген ураандарды көтөрүп чыгышты. Шаршембиде сапарынын алгачкы күнүндө Ахмадинежадды Борбор шаар Бейрутта Хезболла кыймылынын тарапкерлери салтанаттуу тосуп алышкан. Шиилердин Хезболла тобу 2006-жылы 34 күн бою Израилге каршы согушкан. Тегеран ошол уруш маалында жабыркаган Ливандын аймактарын калыбына келтирүү иштерин финансылап жатат. Иран лидери миңдеген адамдын алдына чыгып сүйлөп, Израиль мамлекети жок болуп кетүүгө жакындады жана дагы бир жаңжалды башташы мүмкүн деди.
Ман элом меконам.
Израиль тараптан жаңы карасантайлык болсо, ал жасалма режимдин кыянатчыл өмүрүнө чекит коёт деп, ушул жерден бүгүн эскертейин.
Кутаатар кахат чарт.
Шаардын Хезболла көзөмөлдөгөн аймактарында бир нече жумадан бери Ахмадинежад, Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаминии, Ислам революциясынын лидери Аятолла Рухолла Хомейнинин сүрөттөрү илинип турат. Бирок Ливандын баардык эле тургундары жана саясий күчтөрү Иран президентин мындай жылуу тосуп алышкан жок. 200 чакты белгилүү коомдук ишмер Ахмадинежадка ачык кайрылуу жасап, Израиль менен конфронтациясында алардын өлкөсүн трибуна катары колдонбоого үндөшкөн. Визиттин алдында өкмөттүн шии эмес мүчөлөрү Ахмадинежад Ливанды Ирандын жер ортолук деңизиндеги базасына айлантууну көздөйт деген билдирүү менен чыгышты. Ахмадинежадтын визитин Израиль менен АКШ дайыпташкан. Тель-Авивдеги стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Эфраим Инбар төмөнкүдөй оюн ортого салат.
Ливанда Хезболланын турумдары бекемдеп жатканына күбө болуудабыз. Ливан өз эгемендүүлүгүн жоготкон сайын Хезболла тамырын кеңири жайууда. Ахмадинежад ал күчтөргө дем берүүдө жана бүтүндөй жакынкы чыгышка Ливан Ирандын протекторатына айланууда деген ишара бергиси келет.
Иран мамлекет башчысынын визити Ливандагы оңой эмес саясий кырдаалга туш келди. Улуттар уюмунун Ливан боюнча трибуналы мурдагы премьер-министр Рафик Харериинин өлтүрүлүшүнө байланыштуу жакынкы күндөрү айып тагат деп күтүлүүдө. 2005-жылдын февралында болгон кол салууга Хезболланын тиешеси бар деп болжолдонууда. Уюм элел комиссиянын тергөөсүн саясатташкан деп, анын тыянактарын буга чейин эле четке каккан. Көпчүлүк болсо 20 жыл мурун эле басылган жарандык согуштун кайра жанданышынан чоочулайт. Хезболланын лидери Хасан Насрала шаршембиде Бейрутта чогулган элге кайрылып, Иранды ислам баалуулуктарынын гаранты деп атады.
Урматтуу угармандар, Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежадтын Ливандагы мамлекеттик сапарынын максаты жөнүндөгү баяндаманы Айнура Жекше кызы даярдады. Эми Борбор Азия темасына өтөбүз. Тажикстандын Кыргызстандын алыскы Баткен облусуна чектеш Согды облусунда Кадженттеги террордук чабуулга тиешеси бар деп шектелген адамдардын тобу кармалды. Ошол эле учурда борбордук бийлик Рашт өрөөндө өкмөттүк күчтөр менен күрөшүп жаткан козголоңчуларга мунапыс сунуш кылууда. Коңшу өлкөнүн кандайдыр бир деңгээлде өз ара байланышы бар, бирок бул окуяларынын чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндап берет.
Согду облусунун аймагынан Ходжент шаарында өткөн айдын башында болгон террордук чабуулга тиешеси бар деп шектелгендердин тобу кармалганы тууралуу 13-октябрь күнү бул облустун прокурору Юсуф Рахмонов жарыялады. Согдо облустук ички иштер башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча аймактык бөлүмү террордук кол салып уюштурган топтун мүчөсү кече кармалган. Анын Истарашан шаарчасындагы үйүн тинтүү учурунда Вальтер үлгүсүндөгү 2 тапанча, 200 дана ок, 100 детонатор жана жардыруучу заттар табылды. Ал адам менен бирге 14 киши кармалды. Бул багыттагы иштер улантылууда. Согди облусунун прокурору тергөөнүн кызчылыгына байланыштуу кармалган адамдын ысымын атаган жок. Быйыл 3 сентябрда жан кешүү айдаган автоунаа менен Ходжентте милиция караштуу имаратты сүзгөндө 4 адам каза таап, 20 ашык киши жаракат алган болчу. Тажик бийликтери бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти Өзбекстан ислам кыймылына жүктөгөн. Кийинчерээк жан кечти Ходженттин Ахмал Каримов ысымдуу тургуну болуп чыккан. Ал Тажикстанда жасаган кылмышынан Ооганстанга качып, ал жерде террордук уюмдардын ишине аралашканы, өлкөгө быйыл майда кайтып келгендиги айтылган. Өткөн аптада Акмал Каримовдун иниси Фирдабас Каримов кармалган болчу. Ходженттеги кол салуу алдында Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин Душанбедеги абак жайынан согуш келип шектелген 25 адам качып кеткен эле. Андан бери качкандардын үчөөсү жок кылынды, жетөөсү кайра кармалды, калган 15 балким тажик коопсуздук күчтөрү атайын операция өткөрүп жаткан Раш өрөөндө бекинип жүрөт деп эсептелинүүдө. Раш өрөөндөгү Комаров капчыгайында аскерий операция 22 сентябрда башталган. Андан 2 күн алдыда Рашка абактан качкандарды издөө үчүн деп жиберилген аскерлердин керуенине буктурмадан кол салынганда 26 аскери кызматчы каза тапкан эле. Расмий Душанбе бул кол салуу үчүн жарандык согуш учурундагы мурдагы тажик оппозициясынын талаа командирлери Алаудин Давлатов, Мирсакожа Ахмаров жана Абдулла Рахимов же Молдо Абдулланын топторун айыптады. Мындан улам айрым байкоштор Раш өрөөндөгү аскерий операция мурдагы тажик оппозициясынын кийинки кездери Расмий Душанбенин саясатына нааразы боло баштаган калдыктарына каршы багытталган деп эсептешет. Эмнеси болсо да, тажик коопсуздук күчтөрү Раштагы аскерий операция башталганын тарта улам жаңы жоготууларга кабылып, расмий эсеп боюнча өлгөн аскерлердин саны 34 жетти. Бирок бейрасмий булактар бул көрсөткүч алда канча көп экендигин айтышат. Айтор ушундан уланбы Тажикстандын башкы прокурору Шерхон Салимзода 12 октябрь күнү президент Эмомали Рахмон Раштагы козгонучтарга мунапыс сунуш кылып жаткандыгын жарылады. Улуу урматтуу президент Эмомали Рахмондун бүгүнкү буйругу, эгер бул куралдуу топтун мүчөлөрү катардагысы болобу, жетекчиси болобу куралын өз эрки менен тапшырса, кылмыш жоопкерчилигине тартылбаары жөнүндө деди тажик баш прокурору. Душанбелик өз кырансталдоочу Рашид Абдулло Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызмат менен маегинде бийликтин мунапыс боюнча сунушун комментарийлеп, аны өкмөттүн куралдуу козгонучтар менен күрөштө алсыздыгын көргөзүүсү катары баалады. Балким ар кайсы мекеме өз кызчылыгын көздөгөн болушу мүмкүн, бирок акырында алардын бири дагы өз максаттарын ишке ашырууда ийгиликке жетпеген болуп чыгышты. Андыктан президенттин айткандары ишеним көргөзбөө болбосо да жаңы жолду тандоо дегенди билдирет. Президенттин сунушу ал саясатты ошол мекемелер сунуш кылган жол боюнча жүргүзө албасын канкулоодо. Дейт Рашид Абдулло. Ал эми Душанбедеги диалог аналитикалык борборунун өкүлү Хикматулло Сайфулозода президенттин мунапыс боюнча сунушун бийлик Раштагы кырдаал аскерий жол менен жөнгө салынбасын аңдап биле баштаганын белгиси катары баалады. Анын пикиринде мунапыс боюнча сунуш өкмөт сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экендигин да ишара кылууда. Ошол эле учурда борбордук бийлик ишеним жок болгондуктан мунапыстан эч майнап чыкпасы мүмкүн деп эсептегендер да бар. Тажикстандын башкы прокурору Шерхон Салимзодонун айтымында президенттин сунушун укуктук жактан бекемдөө үчүн парламент атайы мыйзам кабыл алышы керек. Тажик парламентинин төрагасы Шукурджон Зухуров кырдаал менен жерине таанышуу үчүн учурда Раш өрөөндө жүрөт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктын кадырман угармандары, эми интернет окурмандарыбыздын жана угармандарыбыздын өлкөдөгү саясий окуяларга карата бизге жазган кат-кабарларын, ой пикирлерин угузуздар. Микрофондо Бишкектен веб редакторубуз Шайырбек Иркин уулу.
Саламатсыздарбы. Сайтыбыздагы пикирлердин көпчүлүгү Кыргызстандагы соңку кырдаал 10-октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыктары тууралуу болуп жатат. Атамекен партиясы эмнеден жаңылдатты макалада көп жылдык тарыхы бар бул партиянын 5-нчи орунда алып калышынын себептери талдоого алынган эле, биздин айрым окурмандар да анын себептерин талкуулап жатышат. Маселен, Баткенден кыргыз деп катталган окурман: Ата мекендин кызыл байрактары менен обуздук жүрүштөрү шайлоочуларга жакпады, кызыл чүпүрөк менен мазмунсуз кадамдарга барды. Кыргызстанды мазарга айландырып жиберди. Бирок Текебаев азыркы учурда жалгыз бышкан эл башы. Партияны бир сыйра тазалап, жаңы адамдарды жаныңызга алып, президенттик шайлоого токтоолук менен даярданыңыз. Кыргыз эли сизди колдойт деген үмүт чоң дейт. Аты жөн жазбаган дагы бир окурманыбыз. Ата мекендин биринчи орунда албай калышынын төмөнкү себептери бар. Биринчиден, албетте, финансы жактан башка партиялардан артта калды. Экинчиден, пиар жакшы жүргөн жок. Акча чектелүү болсо да, жакшы пиар менен утуп кетсе болмок. Пиарды жакшы билбегенден шаарга, жер-жерлерге чүпүрөк илдирип атпайбы? Ушуга эле партия жетекчилери асманда жүрө беришти. Социализм, чындык, теңдик деген жакшы, бирок элдин көбү түшүнбөгөн абстрактуу баалуулуктарды айтып жүрө бербеш керек эле. Анан ата мекен бийликте турган 5 айдын ичинде Ош кубалаңы чыгып кетип, Ош Жалал Абад жергесиндеги мекендештерибиздин көңүлү калып калды. Бирок баары бир ата мекенди элим деген билими бар, келечекке ишенген, сатылбаган жаштардын көбү колдойт дейт. Кайратбек аттуу окурман. Президенттикти каалаган адамдар орто кылымдык психологиядан айрылбаган адамдар. Кыргызда хан болгон эмес, биз билген акыркы 500 жылда. Биздин менталитетке парламентаризм жарашат, ушуну сактап калыш керек. Ушул система гана бизде чакан өлкөдө көзөмөл күчөсүнөн коррупцияны азайтууга мүмкүнчүлүк берет. Коррупция азайса, тез эле оңолобуз. Депутаттар квартира, машина компенсациядан баш тартышсын. Мен ушул кадамды эмнегедир ата мекенден күтүп жатам. Бир топ акчаны үнөмдөйт эле эктейт. Бишкектен Айдай. Ата мекен партиясынын лидерин сыйлайын, дал ушул кишинин канча жылдык аракеттери кыргыз элине демократиянын орношуна себепкер болду. Бирок бир сапаты бар, эл мени шайлайт, эл мени колдойт деп отура берет экен. Анан да каяктагы кыргыздын каада салтын билбегендерди пиар иш кылып алыптыр. Жанагы кызыл байрактар менен кызыл чүпүрөктөрдү эмне келет мазакдай кылып? Ал кыргызга эч качан жакпайт. Өзүбүздүн улуттук нерселерден жарнама жаратса болмок. Эмнеси болсо да сиздин партияңыз парламентке өткөнү кубандырат, сизди колдойбуз жана алдыдагы зор ишиңизге ийгилик каалайбыз дейт. Оштон келечек деп катталган окурман. Азыркы болуп өткөн шайлоо көпчүлүк калктын сезимин төмөндөгүн айгинелейт. Өз алдыбызча болуп жаткан окуяларга терең анализ бере албайбыз. Бирок эч качан ата мекен жеңилди деп айтпашыбыз керек. Алар жеңди, болгондо да таза жеңди. Эч кандай административдик ресурсту колдонбой, акча таратып элдин добушун сатып албай, башка партияларды каралап, алардын лидерлерине карап пиар уюштурбай, өз күчтөрү менен ушунча уюштурулган антирекламага карабай парламентке кирди. Бул чоң жеңиш, уучубуз кур эмес, түшүнгөн элибиз бар экен дейт. Бишкектен Айкыз, менин оюмча шайлоо эң таза өттү, анткени мен жашаган районго эч кандай акча таратылган жок. Мен Кыргызстан өркүндөп өнүгөт деген ойдомун. Ата мекен партиясы шаардыктардын кыжырын кайнатып жиберди, бактарактарга кызыл чүпүрөк байлаганы эмнеси мазар эмес да дейт. Биз обого окуп үлгөргөн пикирлер азырынча мына ушулар. Сөз кайрадан өзүңүздө, Амирбек мырза.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздердин ой пикирлериңиз жана кат кабарларыңызды веб редакторубуз Шайырбек Иркин уулу ылгап окуп берди.
Урматтуу угармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:00-ден 9:30 чейин таңкы азаттык.
Чакты үчтө, саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00 7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектериздин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин баардык үналы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбыздан да окуй аласыздар.
Азаттык чекит KG.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык үн алгысын угуңуздар.
Кадырман угармандар, уктуруубуздун аягында маанилүү айрым кабарларды эсиңиздерге сала кетейин. Ар намыс партиясы өз лидерин премьер министр катары көргүсү келет. Бул тууралуу парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча үчүнчү орун алган партиясынын тизмесинде үчүнчү турган Турсунбай Бакир уулу бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Санапа окуясы боюнча сот 21 октябрда улантыла турган болду. Сузак райондук сотунун көчмө жыйынынын бүгүнкү отуруму Новкен райондук сотунун имаратында өттү. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Саламат болуңуздар.